Missione Coinute.
Ja tere te kuulajad, taas missioonikandja. Mina Indrek Luide ja saates on täna kaks põnevat isikut. Ma arvan, et kui võiks täna nimetada, et kes teavad kogutuslikust juhtimisest peaga kõike. Allan Parman, kes minu teada jätkuvalt on teinud kussi lõputööna just koguduse juhtimisest. Oli see õige teema?
Tere, tere. Oli see teema küll, jah.
Nii et, aga ta ei ole jäänud mitte sellele oma diplomitöö tasemene, vaid on õppinud juurde, käinud lausa Vilovkriigis Ameerika poole peal ja minu mõelest sellel aastal sa tulid tagasi kuidagi erilise õnnistusega vähelt väitsid, et kuidagi kõik ettekanded on sisukad ja vaimulikult üles tõstvad.
Nii on. Tegelikult see on olnud iga kord, kui selliselt konverentsilt tuled, et ei tea, kuhu see kõik panna, mida sa oled kaasa saanud. Ise seal GLS-il, sealt lava pealt kõlas nagu selline võrdlus, et sa oled püüdnud juua tuletõrje voolikust ja vaatad siis, kui palju sina said sealt võtta ja kui palju läks kuhugi. Aga õnneks on see kõik võetud üles, me võtsime selle videosse, õigemini mitte meie, aga see võeti videosse, selle me toome Eestisse ja tegelikult seda saab nagu nüüd rahulikult mitu korda järele vaadata, võib endale osta video, võid tulla konverentsile, nii et see ei ole selles mõttes kaduma läinud, see ei jäänud sinna Ameerikasse.
No igal juhul see asi vaatamine algab kõigepealt koos ja siis läheb igaüks oma koju vaatama, saan aru, et millal toimub eesti keeles?
Eesti keeles toimub sellel aastal 10. ja 11. novembril.
Seda nüüd ütles Hanna Parman.
Tere!
Kes on siis GLS-i...
Ametlikult on mu ametinimetus event manager, ehk siis see inimene, kes vastutab konkreetselt selle eest, et see üritus Eestis hästi õnnestuks. Aga ma olen GLS-i tiimi liige, ma käisin ka nüüd teist korda Ameerikas juba GLS-il, nii et olen sellega teistes valdkondades ka natuke seotud.
Nii et kas sa tulid sama kogemusega tagasi kui su isa, et GLS oli hea?
Absoluutselt, see oli väga hea.
No mind lihtsalt, kuna ma ei ole seal kunagi käinud, aga ma olen palju saateid teinud ja olen kõikides Eesti GLS-ides osa võtnud, siis aegalt käib ettevalmistusgrupis selline arutelu, et kõik enam-vähem oli teada, aga mõningad olid ka, no mitte nii hea või nii, umis nii, aga seekord olete tulnud nii, et kõik ettekanded oli teada ja pidite väheke isegi valima, millised ettekanded tuua Eestis, sest kõike ma saan aru, et ei saa.
Kõik ei mahu ja me oleme valinud nagu iga aasta ja kui mõnikord on tulnud nagu selle mõttega, et noh, kõik ei olnud nii hea või nii väga hea, siis see pigem point on olnud kontekstist, ja, et nad on olnud oma kontekstist väga head, aga võib-olla Eesti oludesse on olnud mõningaid ettekandeid lihtsam jätta, me ei ole neid välja jätnud, nad on video peale tulnud ja iga üks on saanud neid vaadata, aga sellel korral oli just see raskus jah, et kõik oleks sobinud ka Eesti konteksti väga hea, hästi. Ükski ei olnud selline väga oma valdkonna spetsiifiline, noh, kas ainult mingisugune sobilik ainult mingi riigihaldusesse või sobilik ainult Ameerika Ühendriikide kontekstis või sobilik ainult mingisuguses Aasia kontekstis. Nii et see erinevus oli see aasta, jah.
No sellel aastal nii palju on nagu erinevust, ma saan aru, et võrreldes eelmiste aastatega, et nüüd eesti keelesist rääkides, et on ruumi muutus ja ka vormi muutus.
Ja sellel aastal kõige suurem muutus võib-olla, mida tavakülastaja märkab, on see, et ei peagi minema Tallinna Tehnikaülikooli, vaid sellel aastal toimub see Ülemiste Cities ja meie jaoks on kaks ruumi, on SpaceXi selline ürituste keskus ja siis selle kõrval olev Victoria konverentsikeskus ja restoran. Ja sellel aastal on ka erinevus selles, et kui varasematel aastatel me oleme üritanud kõik inimesed mahutada ära ühte saali, siis see aasta me lihtsalt nägime juba ette, et me ei mahuks ära ühte saali. Nii et sellel aastal on meil kaks saali ja need mõlemad saalid on ka pisut temaatilised, et meil on saal, mis on mõeldud umbes 700 inimesele, mis on, ütleme nii, et ta on klassikaline keeles oma tõsises headuses, seal on väga heal tasemel muusika, seal on väga heal tasemel kõnelejad ja võib-olla õige pisut on ta rohkem sellise koguduse töö või teenimistöö suunaga, õige natukene. Ja teine saal erineb selle poolest, et teises saalis on ainult 200 kohta ja kui võib-olla muidu te olete harjunud GLS-il istuma sellises nii-öelda teatristiilis, et istute üksteise taga ridades, siis
või,
see teine
või
saal...
Kiriku,
või kiriku. No kiriku, jah, just, noh, selles suhtes, et ta sõltub kirikust. Mõnes kirikus istutakse ka laudade taga. Aga siis selles teises saalis on... ümmargused lauad, kuhu taha mahub 10 inimest, nii et see on natukene võibolla intiimsel nendele kuulajatele, et nad istuvad siis kas oma gruppiga või mingisuguse inimeste gruppiga lauas ja selle saali suund on võibolla õige pisut rohkem nii-öelda ärile suunatud ja me oleme seda üritanud kureerida ka nii, et sinna oleks hea kutsuda neid inimesi, kes ei ole veel kristlased, aga kes saaksid hea maitse sellisest kvaliteetsest kristlikust, aga väga praktilisest ja väga, väga tänapäevasest juhtimisõpetusest.
Aga kui ma olen ühe nõudamisel, kus sellest räägiti, siis väike mõte oli ka, et kui kogudused leiavad üks hea pundi kuni 10 inimest, ma saan aru, mahu laua taha.
Et, no mahutame ka 11, kui
et
tuleb.
Siis 11. Oleks mõistlik ka grupina minna just sellesse saali.
Jaa, me kutsume teda GLS plus saaliks ja see on tõesti väga-väga mõnus gruppidele, kes näiteks töötavad samas kirikus koos või teenivad, ma ei tea, samas kodugrupis või mõnes samas firmas, sellepärast, et esiteks sul on mõnusam oma gruppiga peale neid kõnelusi, peale neid videoid arutada, neid küsimusi, mis seal esile kerkisid. Ja teiseks on see, et meil on iga selle gruppi jaoks, iga lautkonna jaoks ka mentor, või inimene, kes nagu oskab juhendada seda arutelu või tuua välja ka võibolla küsimusi, mis gruppil endal kas videost, ma ei tea, mööda jooksid või nad ei pidanud seda nii oluliseks ja siis see inimene, kes nii-öelda mentordab seda lauda, võibolla saab veel positiivseid külgi selle gruppitöö juures rohkem esile kutsuda.
Kui palju nüüd kava koos on? Kas on juba nii, et see kuupäev, mis sa ütlesid, on teada, et algab kell 10?
Kell 10 jalga algab parem. Meil on kava praegu üsnagi detailselt paigas, et meil on meil viimased asjad vaja kinnitada, mis puudutavad peamiselt Eesti kõnelejaid ja Eesti külalisi, aga üsnagi vara peab ärkama, et me alustame reedel registreerimisega praeguse plaani kohaselt kell 8.30, aga avame uksed juba kell 8, nii et eks näis, siin võibolla veel on poole tunni küsimused, aga ühesõnaga kava on täitsa paigas ja kõneled järjekord on paigas.
Nüüd ülemiste rongijaamast, kui pikk maa sinna siis minna on?
5 minutit
viis
või
minut,
vähem.
Jah, kui sa aeglaselt jalutad, siis 5 minutit.
Siis saad viiega hakkama, jah. Ja aga reedel alustame kell 9, tähendab, et kohale tuleks tulla ikkagi varem ennast ära regada ja saada hea koht, et kell 9.00 läheb esimene loeng lahti, algame nagu ikka Hybelsiga, kes Bill Hybels seda nime on paljud kuulnud, aga tema on siis see mees, kes on GLS-i taga kogu selle sünni ja elu juures olnud, samas ka Vilo Kõriki pastor ja tema alustab siis oma juhtimisloenguga ning edasi tulevad kõik teised, et nii mõlemas saalis, nii peasaalis kui plussaalis tegelikult on samal ajal algus ja mõlemal päeval kell 9 hakkavad loengud, aga et see täpne info, et mis kell registreerimine avatakse, see veel tuleb kodulehele juurde, aga arvestage, noh, umbes pool tundi võiks olla vähemalt varem kohal, et jõuda
hea
koht valida, tuttavaid näha, nendega juttu rääkida.
Sest ja meil on ka missiala, kus on võimalik tutvuda erinevate, tõenäoliselt tuleb meil sinna jälle logoose raamatulet ning erinevad koostööpartnerid, kelle materjalidega on võimalik siis seal tutvuda, et selles suhtes me oleme juba varakult kohal.
Lennujaamas on check-in, aga räägime veidi regimisest ka, kuna pooltest kuud on veel aega, enne kui see toimub ja praegu me räägime, tuleb regida ju enne ka, mitte ainult seal koha peal, vaid enne regida alliansi või selle GLS-konverentsile.
Just, registreerimisvorm on sellel aastal väga-väga mugavaks tehtud, et kui te lähete www.gls.ee, siis on seal väga tore ennast registreerida. Põhimõtteliselt on see, et meil oleks vaja teada sinu nime ja seda, et kummas saalis sa oled, et me saaksime arvestada sellega, et kui palju süüa varuda, kui palju töövihikuid varuda, kui palju varuda neid toredaid asju, mis selle GLS-i teevad ägedaks nagu ta on.
Süüa saab.
Ja hinna sees on nii kohvipausid kui lõunapausid ja ma võin kinnitada, et söök on meil sellel aastal eriliselt hea.
Nagu ma saan aru, et enne kui me siin hakkasime rääkima, sa ütlesid, et söök on oluliselt parem kui Ameerika Ühendriikides.
Ütleme nii, et ma olen kindel, et ta on selles suhtes parem eestlaste jaoks, sellepärast, et Ameerikas oli nii suures mastaabisse, et seal ei ole võimalik kõigile sooja lõunat anda, aga meie oleme sellega nimel kõvasti tööd teinud, et mõlemal päeval saaks ka sooja sööki süüa.
Nii kui palju maksab täna enne 15. oktoobrit, ma saan aru, toimub see muutus ühele inimesele või mingi grupile siis see maks?
Täna on niimoodi, et tavapilet on 69 eurot ja gruppipilet, kui sul on vähemalt 5 inimest või kui sa oled õpilane või üliõpilane, siis on 65 eurot.
Pensionäri ei saa odavamalt.
Võt, pensionäride kohta ma ei teagi, võibolla peaks arutama seda küsimust, ma panen selle meile kirja, meil ei ole vist praegu seda.
Pensionärid tehku endale grupp 5 plus inimest ja saavad soodsalt. Neil on palju vaba aega, rohkem vaba aega ehk kui teistel, tulgu mitme kesi.
Lihtsalt pensionid võiksid võrreldes siin tööpalkadega neilt pensionid võib-olla kindlasti tuleks, aga...
Ma panin selle kirja.
Ja, et on võimalik veel mõikse muutusi sisse viia või ütleme, kui seda vajadust on. Aga ma usun, et kõikidel nii meestel, naistel kui pensionidel kui noortel keskealistel, kes vähegi tahavad jumaliku juhtumist oma ellu parendada, mõistlik on sellest, kelle eest osa võtta.
Keeles on väga-väga hea investeering, mitte ainult ise enda jaoks, vaid peamiselt nende inimeste jaoks, kellega koos sa töötad või keda sa teenid.
Me anname nagu ka sellist nõu, et kui sa oled koguduses ja oled kaasateenija või kui sa oled töökohal ja sul on mingisugust ülesannet, mis on juhtimisega seotud või sulle tahetakse anda ülesannet, mis on juhtimisega seotud, siis miks mitte ka jagada seda pileti ostukoormat ja vastutust oma tööandjaga või siis sellega, kes sinult juhtimist ootab. Nii et siin on nõuanne, noh, mitte ainult neile, kes koguduses midagi teevad, et minna oma koguduse juhtide juurde, vaid ka nõuanne koguduse juhtidele, kes seda kuulevad, kelle meelevallas ja võimuses on teha see otsus, et toetada oma inimesi, keda nad tahavad näha juhtidena täna ja tulevikus, aidata tulla, panna tiim kokku ja noh, ma tean minu isiklikust ajaloo näitest, kus ma olen seda praktikat kasutanud nii Kehra kui Toompea koguduses, kus mul on olnud seda rolli ja minust on see sõltunud, et me oleme saanud oma inimestele teha pileteid soodsamalt, näiteks ostes neid aasta ette hulgi või minel teisel viisil oleme seda teinud ja ma olen näinud, et koguduse teenijad on väga tänulikud, see on nagu kogudusele üks märk sellest, et ta panustab ka oma inimestesse, ta mitte ainult nagu ei tühjenda neid, et tule ja juhi ja vastuta ja kanna koormat, vaid üks koht, kus saab minna koos tiimiga ja panustada, aga kui sul ei ole sellist kohta, aga sa ikka tahad tulla, no see hind on selles mõttes täna selline nagu ta on, võrreldes sellega, mis maksavad nagu juhtimiskonverentsid, minge vaadake, mis maksab Pärnu juhtimiskonverents kahepäevane, siis see on nagu suurusjärgu võrra erinev sootsuse suunas.
No, nii ma tean, et sa viimasel Pärnu konverentsil olid
ja
nüüd vaata, raha on selgelt kolmekohaline seal osavõtt, aga kuidas see sisu ikka, sa nüüd tead võrrelda natukene, et ütleme, väiki hirm, mõningetel vaimulikul on veel, olge, et juba 10 aastat, kellest toimunud ja midagi on juhtimises ka muutunud kindlasti kogudustes, aga ikka on mõnel hirm veel, et see on nagu äri vormi peale surumine koguduse juhtimisse. Lükkad ümber või nii ongi?
Mina ütleks niimoodi, et juhtimine on juhtimine ja juhtida võid sa äris kehvasti ja võid koguduses kehvasti juhtida. Loomulikult on mõned nagu mehanismid, eriti just võibolla nii-öelda motiveerimise mehanismid, võibolla ka mingisugused karistamise või muud mehanismid äris kohaldatakse natuke teistmoodi, et see on nagu siukesed tehnilised erisused selles mõttes, aga juhtimise mõttes, juhtimine on juhtimine, et mina seda asja täna ei erista, aga ma tean, et on neid, kes eristavad ja võibolla seal on see, mida nagu Ameerika keelesil alati öeldakse, et kui me oleme piisavalt alandlikud, siis me saame õppida isegi ärimeestelt. Ja kui me oleme uhked, et meil on parem, meie oleme targemad, meil on Jumal, kes meil on ja meil ei ole sealt midagi vaja, siis see minu meelest ei ole märk nagu sellisest valmidusest üldse midagi õppida.
Ja ma tahaksin veel lisada seda, et minu arust me juhime inimesi ja inimesed on väga erinevad nii ärimaailmas kui koguduses, nii et keeles annab väga-väga head tööriistad, kuidas juhtida inimesi ja see, kus kohas sa oma ande rakendad, kas koguduses või ärimaailmas, see väga palju sõltub sinust endast. Ja kristlasena, kui sa juhid nendel printsiipidel võibolla, millest ka keeles lähtub paljuski, siis sa saad mõju avaldada täpselt samamoodi nii koguduses kui ka võibolla mitte kristlaste seas.
Missiooni kandja.
ma olen ikka vaadanud pühakirjast, vähemalt Mooses oli selline üldiselt mees, kes suhtes Jumalaga ja ta oleks pidanud väga häid kogemusi saama sealt. Aga ometigi tuli tema äiapapa, kes ei olnud Iisrahva seast, õpetama juhtimist. Nii et selle mõttes ma olen nõus teiega, et võibolla mõnikord täitsa mõne pagana käest on võimalik saada täitsa Jumala koguduse jaoks ka juhtimise
ja reeglid. Jumal ju töötab siin maailmas kõikide inimestega, mitte ainult koguduse ja kiriku inimestega, vaid tema tahab mõjuda ja tuua seda asja, mis on hea ja mis on Jumalast tegelikult kõikide inimeste kätte ja kui mõni asi tuleb sealt ka nagu ärist, mis on eks, nagu hea teha, siis miks mitte? Aga sellega on samamoodi, ma olen seda näidet palju toonud nagu kalasöömisega, jah? Et luud võib jätta taldriku ära peale. Kui on midagi, mis sinu kurgust alla ei lähe, ära vigasta ennast. Aga samas on seal väga palju asju, mida sa võiksid võtta ja oma elus rakendada ja proovida vähemalt ja katsetada. Nii et selles mõttes meeldame, et ega siis ajusid ei tule nagu ukse taha jätta ja kõik, mis sealt ülevalt räägitakse, noh, sellisena vastu võtta, et me tuleme ikkagi nagu õppivate inimestena, me tuleme oma kogemuse ja oma ajalooga, mõni asi on kohaldatav, mõni asi ei ole kohaldatav, mõni asi on sobilik rakendada järgmisel päeval, mõni asi on võibolla selline, mida sa võibolla alles mõne aasta pärast nagu saad aru, et kus see võis hea ja kasulik olla.
Aga nüüd teispidi mõeldes, mõni ütleb, et see on mingi padu usklike värk, et minul pole siin asja.
No vaadates seda, keda on GLS-ile julgetud kõnelema kutsuda, siis tegelikult võiks öelda, et jah, nendel inimestel ütleme, et väärtushinnangud on väga sarnased sellega, mis on meil kristlastena, aga nende usutunnistus võib olla erinev, kuigi mulle tundub, et noh, kas nii-öelda Ameerikas käinuna, reisinuna on küllalt keeruline leida noh, nii-öelda inimest, kes oleks nõus tulema rääkima seal Willow Creekis ja kes ütleks, et noh, tema eitab või noh, et ta ei saa üldse kristlusega nagu hakkama, et see selles mõttes on võibolla noh, et kutsudes Facebooki juhi sinna kõnelema, siis võibolla jah, ta ei paista kuskil välja sellega, et ta oleks kogudusi juhtinud või rajanud, aga kui sa lähed nagu selle taha, mida ta usub ja esindab, siis saad aru, et need väärtused tegelikult nii väga palju ei erinegi sellest, mida meie kristlastele õigeks peame. Mm-hmm. Ja kindlasti on midagi, mis on meile kristlastele omane, aga seal just see GLS-il kõlab see avalause sellisena, et jaa, me oleme valmis õppima teilt ja teie kannatage võibolla mõni asi ära, mis meil on. Nii et kui keegi inimene tuleb ka sellise mitteusulise taustaga, siis me hoolitseme GLS-i tehes küll selliselt, et nad ei tunne ennast nagu üle rullituna või üle kallatuna mingisuguse asjaga, mis neid nagu piinliku või imeliku olukorda peaks panema. Ja seda enam, et sellel aastal on võimalik siis kahte tracki valida, kus on veel natuke aktsenti nii-öelda GLS Plus saalis ja GLS tavalises saalis. Nii et ma arvan, et ei ole hullu ja ma ise kavatsen päris ja ma loodan ja olen kutsunud ja loodan, et ka mõned inimesed seda kutset tõsiselt võtavad, kes on täiesti nii-öelda mitte kristliku ärilise taustaga ja olen ka eelmistel aastatel kutsunud ja kes on mind tänanud ja öelnud, et see on olnud hea sisu, neid ei ole seganud see asi, et meil seal nagu Bill Hybels ütles, et noh, teeme palve või kaks, et vast ei löö maha teid.
Ja. No lihtsalt küsimus nüüd, millel sa veel ei olnud nagu vastanud. Kui saad võrrelda nüüd Pärnu konverentsi sisu ja nüüd GLS-i sisu, kas need on kuidagi võrreldavad, olge, et rahaliselt ei ole võrreldavad?
Mul oli see võimalus, et tööandja pakkus mulle võimaluse Pärnu konverentsil osaleda ja ma noh, nii võtsin sellest väga aktiivselt kinni. Ühe tagamõttena just see, et ka saada ise aru, et mida nemad hästi teevad ja kas meil on GLS-i ka midagi õppida ja ma olen saatnud lehetäie ettepanekuid korraldustiimile, kus saaks nagu võibolla GLS-is mõnda asja rakendada, aga sina küsisid sisu kohta, sisu on loomulikult erinev. Ka Pärnu konverentsil, kes seal olid teavad, seal oli kindel teema, koostöö või konkurents ja teemad olid selle ümber veetud ja täpselt samamoodi nagu igal kohas oli nagu tugevamaid ettekandeid ja nõrgemaid ettekandeid. Raske on hinnata, kas, kui sa küsid, kas seda raha väärt, kui ma oleks seda omast taskust maksnud, jah. Aga teades, et noh, turul ongi sellised hinnad sellistel asjadel. Ja see Pärnu konverents müüaks igal aastal välja, mis tähendab seda, et juhtimissfääris olevad inimesed siiski hindavad, see on seda oma raha väärt ka sellisel viisil. Ja ta ei ole usukonverents, ta ei ole vaimulik konverents, sisus aga ta põhineb samamoodi juhtimisele ja nendele teemadele ja väga, väga häid ja tugevaid esinejaid, nii et mul oli sealt nagu palju asju õppida ja et kellel iganes on võimalus.
Kui ta aga sa ei löö silmad maha GLS-i ees võrreldes Pärnu konverentsiga.
Et ma ei löö kummagi ees silmad maha ja ma ütlen, et GLS pakub kristlikus kontekstis mitte kehvemat, mõnes punktis ägedamat sisu, paremat sisu, eriti arvestades sellist väärtushinnangute tausta. Nii et ja organisatsioonilises ja korralduse mõttes sa saad 10 korda, umbes 10 korda odavama asja ees sama hästi korraldatud konverentsi. Okei, ööklubisse õhtul me GLS-i osalejad ei kutsu, et see korralduslik erinevus on, jah.
Aga nad võivad tulla noorte õhtule.
Aga nad võivad tulla noorte õhtule ja meil on ühte teist õhtuks veel mõeldud ja see info võibolla tuleb natukene hiljem, aga ma ütleks, et korralduslikult küll ma julgen öelda, et ei ole midagi, milles me alla jääksime.
Nüüd, kui üks vaimulik kuuleb seda, Eestis on umbes 360 vaimulikku, ja seal on meeskonnad taga. Kas on mingit põhjust ühel vaimulikul mitte GLS-ile tulla? Ütled, et ära tule.
Ei ole.
Nii et ma loodan, et kõik kuulevad seda vastust praegu. Milla siis see ikkagi GLS toimub?
GLS toimub 10. ja 11. novembril ja toimub see aasta Ülemiste Cities. Aga ma tahtsin seda edasi minna seoses selle korraldusliku poolega, et GLS-il on tegelikult võimalik osaleda mitte ainult osalejana, vaid me iga aasta panustame GLS-i väga suure vabatahtlike tiimiga. Ja sellel aastal, kuna meil on juubeli aasta ja meil on kõige suurem GLS, mis kunagi Eestis on toimunud, siis meil on ka kõige lahedam vabatahtlike tiim. Meil on sellel aastal planeeritud see vabatahtlike koordineerimine ja kogu selle nii-öelda tiimi ülesehitus hoopiski suuremas mastaabis. Nii et kui mõni inimene mõtleb, et ta tahaks nagu, võibolla ta on käinud GLS-ile, tunneb, et ta tahaks nüüd tagasi panustada, võibolla ta pole kunagi GLS-ile käinud ja tahaks lihtsalt natukene maitsta, et mis see üldse seal on, või võibolla ta lihtsalt tahaks teenida teisi kristlasi, siis vabatahtlikuna kaasalöömine on ma ei tea, ma ütleks, et vähemalt sama lahe, et see nagu annab sulle väga teise nurgalt sellise kogemuse, et sa saad nii paljusid Eesti kristlastest juhte seal teenida.
Kas vabatahtlikud ühe või poole silmaga näevad ka neid ettekandeid?
See natukene sõltub sellest, et kui palju vabatahtlike meil on, aga meil on selleks aastaks planeeritud võimalus tõesti, et kui vabatahtlikud näevad ja tunnevad huvi mingite loengute vastu, mida nad tahavad näha, et siis me üritame neile võimaldada seda ning lisaks, kui nad võibolla konverentsil ei näe seda, mida nad tahtsid näha, siis nad kindlasti saavad peale või enne konverentsi nendest loengutest osa.
Vabatahtlikud, ma saan aru, ei pea maksma või on ka maksuline, et vabatahtlikuks saada, pead väikse summa välja käima.
Ei, vabatahtlikuks saab tulla täiesti tasuta ja veel lisaks me anname sulle süüa ja juua ja poputame sind. Meil on see aasta isegi konverentsi 8 päevaks konkreetselt selline inimene, kelle ülesanne on vabatahtlikega tegeleda ja neid motiveerida ja nendest hoolitseda, kui ükskõik midagi peaks juhtuma, et me üritame oma vabatahtlikesse pigem kui panustada kui võimalik.
Ja GLS-i kodulehel on kuidagi võimalik registreerida või kus sinna, kuidas saab?
Vot see nüüd on hea küsimus. Meil tõesti ei ole GLS-i kodulehel seda kirjas, kuidas registreerida vabatahtlikuks.
Aga selle saab sinna panna, just, ma arvan, sa seisad selle eest.
Ma just praegu kirjutasin selle üles, aga kui keegi täna kuuleb ja tunneb, et ta tahab tõesti tulla GLS-ile vabatahtlikuks, siis ta saab kirjutada hanna.barman@gls.ee. Ja siis ma saan edasi juhatada siin täpselt sinna, kuhu vaja.
Paneme kindlasti kodukale.
Jaa, me paneme
selle kodukale. See oli väga hea point.
Ma arvan, et selleks saaks, kui see saade läheb Peetrisse juba äkki on seal olemas, nii et see on
tule
hea point.
Vabatahtlikuks. Lihtsalt ma tahan juurde mainida, et Anna läks, kui me olime Ameerikas, siis ta mingisugusel vaheajal kadus meie hulgast ära ja tuli pärast tagasi ja siis ta seletas, kus ta käis. Ta käis vaatamas, kuidas suurkeeles kohtleb oma vabatahtlike ja kuidas see töö on seal korraldatud ja võttis sealt mitu head nippi. Et me oleme nagu alati olnud väga õnnistatud vabatahtlike osas ja meil on olnud fantastilised vabatahtlikud iga aasta ja see läheb järjest paremaks, aga selge see, et mõned tahaksid juurde tulla ja täna on kindlasti seoses sellega, et meil on rohkem saale, rohkem teises asukohas, on nii-öelda põnevust ja uusi asju vabatahtlikele anda juurde, nii et, et see on suurepärane. Võib-olla just sellele nooremale inimesele, aga ega seal ju mingid vanusepiirangud
ei ole. Seal ei ole üldse vanusepiiranguid ja seal on hästi palju huvitavaid erinevaid asju, mida on võimalik teha, et kui sa oskad väga hästi autot juhtida või sulle meeldivad Exceli tabelid või sa tahad kohvi kallata, siis absoluutselt saab väga palju erinevaid asju teha.
Ma just sellepärast ka küsisin, et mu käest just mõni päev tagasi üks inimene küsis, et kas ma saaksin vabatahtlikuks.
Ja.
Ja siis ma ütlesin, et, et tuleb saade, kohtun inimestega ja annan nime ja telefoni ja kõik. Nagu edasi.
Aga nii
et selle tõttu, et kui keegi nüüd kuuleb, et saaks ka vabatahtlikuks tulla ja kellel ei ole 69 eurot, et olla siis teenindatav, siis on võimalik olla teenija.
Absoluutselt.
Aga nüüd kuulame ühe väikese muusikapala, sest kas sellel korral on midagi muusikat ka kuigi palju kellesil?
Ja, meil on sellel aastal väga-väga hea muusika. Ja kuna ma pole nüüd oma viimaseid kinnitusi lugenud, siis ma tõenäoliselt ei tohi veel öelda, et kes ja mis meil seal musitseerivad, aga see saab olema väga, väga, väga hea.
Aga ma usun, et tasub vist nagu lasta nagu rahval praegu nendega oma mõtted koguda ühe muusikapalaga.
Ja. Nii.
Vaid sulle annan end ja kiidan südamest lähedasem kui vend. Sa särad iga meest. Vaid sulle annan end ja kiidan südamest lähedasem kui vend. Sa särad iga meest. Sa särad iga veest. Kuni lõpuni kiida minu suu. Sa ennast ohriks tõid ja mulle ole truu. Suligi olud tundes langen põlvili ja lasen sinul viia Vaid sulle annan end ja kiidan südamest lähedasem kui vend sa särad iga vest sa särad iga vest siin kuni lõpuni kiida minu suu sa ennast on Tõid ja mulle ole truu. Suligi olu tundes langen põlvili ja lasen sinun viia koormad ristini. Su juures ma rahu leian rahutuses sinusta saningata. Su juures ma rahu leian rahutuses sinusta saningata. Sinusta saan ingata. Siin kuni lõpuni kiida minu suu. Sa ennast ohriks tõid ja mulle ole truu. Suligi olu tundes langen põlvili. Ja lasen sinun viia koormad ristini. Ja lasen sinun viia koormad ristini.
Missiooni kandja.
Kuulete missiooni kandjat. Väljas sajab vihma, tekitab veibi krabinatub isegi saatesse, aga Allan Parman ja Hanna Parman on saates, mina Indrek Luide ja räägime GLS 10 võiks nii öelda siis. See on erakorraline, sest 10 aastat mulle meeles see esimene GLS, mis oli Nelipüü kirikus ja teatud mõttest on silmees üks väärika konverentsi algusena ja iga aasta on nagu paremaks läinud, tegelikult vähemalt ei ole allapool läinud. Ja see kord on ka eriline, millega siis see GLS 10 veel oma erilisusega võiks silma paista?
Et üks väga eriline asi on see ja see on tõepoolest mõelda, väga erakordne asi, mida võibolla meie eluajal rohkem ei juhtu, aga GLS-i siis raja ja asutaja, selle taga olev mees Bill Hybels leidis võimaluse 10. aastapäeva puhul ise isiklikult Eesti GLS-ilt läbi astuda, me näeme teda esimesel päeval ja kui me rääkisime, et meil on nagu kahes saalis ja kahes trackis, siis on ka sellele mõeldud, et teda näe mõlemas saalis laivis nii-öelda, et see on täitsa selles mõttes meie jaoks fantastiline arvestades, mitmes tuhandes linnas maailmas GLS-i peetakse, mitmes ajas riigis maailmas GLS-i peetakse, siis on selge, et Hybels nagu ei käi oma eluaja jooksul isegi mitte igas riigis ära, kus GLS-i peetakse tõenäoliselt, aga Eestis on ta juba päris mitmendat korda ja meil on see tohutu suur eesõigus, nii et selle poolest on ta väga eriline meie jaoks ka, et lisaks sellele ka on olemas üks organisatsioon tegelikult, mis on nende GLS-ide taga, eriti selle taga, mis viib neid GLS-i maailmas laiali erinevatesse riikidesse, otsib uusi kohti, uusi riike, kus kaudu teha selle organisatsiooni nimi on Willow Creek Association ehk Willow Creek'i assotsiatsioon ja samuti siis 10. aastapäeva puhul on meie konverentsil tulemas siis selle assotsiatsiooni president, nii et meid on tähele pandud millegi pärast ja me oleme väga tänulikud, et see nii on. Me tahaks ühe asja veel ära mainida, et me anname ka ühe Bill Hybelsi nii-öelda juhtimisklassika raamatu, mis peaks ilmuma siis konverentsiks, on julge juhtimine, mis on olnud siis ingliskeeles juba siin liikunud tükk aega ja on kaua oodatud ja küsitud, et kas see nüüd ei saaks eesti keelde juba pandud ja loodetavasti Hybels kirjutab sellele ka eestikeelsele väljandele oma eessõna, aga sõltumata sellest, kas see eessõna või järelsõna seal on, see on üks selline raamat, mis on juhtimise mõttes, kogudusliku, kristliku, vaimuliku juhtimise mõttes tõeline, ma võiks öelda nii-öelda teoloogilises mõttes nagu tellis, nagu meil olid kunagi sellised teoloogilised raamatud, mille peale nagu sai
kus siis õpitud.
Ja seminaris õpitud, siis tema on nagu juhtimise mõttes tellis, ta ei ole tellise mõõtu, ta on palju tihedamalt kokku pandud, aga kuna ma seda ise olen palju kordi lugenud ja nüüd mul oli võimalus teda ka natukene tõlkida, siis ma ütlen, et see raamat peaks igal koguduse juhil ja töötegijal, kes vähegi teiste inimeste eest hoolt tahab kanda, olema läbi loetud ja see raamat tuleb välja nüüd ka siis 10. aastapäevaks ja ma arvan, et see esimene tiraaž ostetakse kuivaks ruttu ja me peame juurde tükkima, sest see on lihtsalt niivõrd hea raamat kristliku juhtimise mõttes.
No kui praktiline või teoreetiline?
Väga praktiline, aga ta on teoreetiliste alustega, ta on piibelike alustega, ta on kirjakohtadega, seal on ka kirjakohad olemas, nii et selles mõttes ta ja just nimelt, ta on kirjutatud sellest seisukohast, mida üks mees, kes on rajanud nullist koguduse, mis on kasvanud kümnetesse tuhandetesse, mida selle käigus on läbi elatud ja mida on selle käigus õpitud.
Need lood on ka sees.
Seal on lugusid sees ja ta on selles mõttes, jah, seal mees räägib, mida ta on teinud ja mida ta on läbi elanud, aga sugugi mitte selles mõttes, kuidas see asi paistab nagu 20 tuhandese tipu otsast, vaid see, kuidas ta paistab tegelikult ka rohujuure tasandilt, aga kuidas sa järgemööda nii-öelda suuremat vastutust võttes pead hakkama asju teistmoodi nägema, kui sa juhid ühte inimest või 10 või 100
või tuhandeid.
Või tuhandeid, nii et fantastiline raamat saab see välja tulema, nii et seda on oodata siis 10. GLS-ist.
Kas seda mõistlik on lugeda ka need, kes alles koolipingis nühivad, keskkoolipingis kuskil ja juba mõtlevad?
Kindlasti.
Suurelt.
Kindlasti. Ta on lihtsalt niivõrd praktiline raamat selles mõttes, et sa ei saa üldse aru, et selle on kirjutanud nagu mees, kes tänaseks juhib tuhandelist, ma ei tea mitme saidilist suur kogudust ja liikumist ja kes peab selliseid konverentse. Sa loed ja mina vaatan ja mõtlen, et mõeldes sellele, millised juhtimisteemad mitte ainult koguduses, vaid ka mul mingisuguses muus kontekstis, täpselt, mul on täpselt see asi ees, ma tahaks juba edasi lugeda, kuidas ta selle lahendas, kuhu ta jõudis, mis ta mõtles.
No Maxwell, Christian Maxwell on ka kirjutanud väga palju juhtimis teemalise raamatuid, kui siis ikka alustama Ebelsist ja siis edapärast võib minna Maxwelli peale.
Mina ütleks niimoodi, et üks raamat kuus jõuad läbi lugeda nii Maxwelli kui Ebelsi. Kumas tahad alustada, maitse asi, kui sa oled juht, siis üks juhtimisraamat kuus. ja ei teki küsimust, et kuhu ma jõuan või kas ma jõuan. Varsti saavad eestikeelsed raamatud otsa, siis õpid mõne keele ja loed mõnes teises keeles.
Ma just sellepärast Maxwelli tein, et need on nüüd siia mõne müügil on talati.
Maxwelli on hästi tõlgitud eestiks. Maxwell oli üks minu esimesi juhtimisraamatud, kui mina puutusin juhtimisega kokku
94. aastal
Inglismaal käies ja kulutasin ära oma mingisuguse taskuraha raamatu poes, võtsin täiesti huupi. See ei olnud kristlik raamatu pood, läksin niimoodi ja vaatasin, mida ühe raamatu peaks ostma, mul on 10 naela. Tõmmasin selle välja ja selleks 10. Ma olin, ja mul olid neonvildikad ja ma olin selleks ajaks, kui ma Londonist jõudsin Tallinnasse, oli see raamat mul praktiliselt läbi loetud lennukis ja lennujaamades ja alla joonitud.
Läbi töödatud lausa.
Ma neelasin seda, ma olin hullunud, sest tollel ajal eesti keeles ei olnud mitte midagi saada. Nüüd on õnneks seda kõike tõlgitud ja saadaval. Nii et Bill Hybels lihtsalt toob ühe väärtusliku panuse selles osas, et ta on väga spetsiifiliselt just mõeldes, tema kannab ütleme, seda väärtust sa otseselt Maxwellist ei leia, et kristlik kogudus on maailma lootus, kohalik kogudus on maailma lootus. Tema räägib ka kristlikust vaatepunktist, ta on kristlane, aga ta räägib juhtimisest väga laias tähenduses ka igas asendis ja Maxwell on hinnatud ka väga nagu mitte kristlaste juhtide hulgas saab teda kasutada. Hybelsil on see asi oma esimeses praktiliselt reas või peatükis või lõigus mainib ära, et tema kirjutab sellest vaatepunktist, kohalik kogudus on maailma lootus, koma, kui see toimib õigesti. Mm-hmm. Ja sellele on ta oma elu pühendanud, et kohalik kogudus toimiks nii õigesti, nii tõhusalt, nii efektiivselt kui saab ja selles on siis nagu Hybelsi kiiks. Ta ütleb, et ja imelik küll ta aru ei saa, kuidas Jumal on selle nii teinud, et see sõltub nii palju kohaliku koguduse juhist, kui hästi kohalik kogudus tegelikult toimib. Ja just nimelt, et aidata kohalike kogudusi on ta siis rajanud selle koguduse juhtide aitamise liikumise, et selle kaudu tegelikult kogudused tõuseks oppis nagu sellisele tasemele, võibolla kus nad mõnes kohas täna ei ole.
No ma olen parma, sa oled ka kogusuloomulik arengu eestvõtja ja paljud on teinud seda kogusuloomulik arengut ja ilmsesti pettunud pärast selline tunne, et neid on nagu alasti võetud juhid just. Ja. Et kas see raamat on ka kuidagi nii, et parem ärme loe, siis me ei tea, et me oleme kuskil.
Ja ei ole. Aga sellega nii, et ma olen just sellises heas meesterahvas ja jagan paljusid sellises samas heas olevate meesterahvaste hirmu, kes ei julge enam arsti juurde minna, sest mine tea, mis arst võib su juurest leida. Ja see ei pikenda su eluiga ja see ei tee sulle head. Ja see, et sa ei tea, mis olukord on, ei tee sulle igal juhul head. Vähemasti mitte nii-öelda Jumala ees ei tee sulle head, ega ka see ei tee head sinu kogudusele, ega nendele inimestele, kelle ees sa oled pandud vastutama. Nii et selles mõttes see sama, mis kehtib KLA kohta, jah, ta on nagu mõõteriist, sa läksid arsti juurde, sa nägid, et mõõdeti ära vererõhk ja see number ei meeldi sulle, mis see siis tähendab. Et sa trambid vererõhu mõõtja puruks ja siis on korras. Ja ei ole, sa võtad midagi selle numbri suhtes ette, kui sa endast hoolid. Mm-hmm. Ja kui sa hoolid neist inimestest, kes sinust hoolivad, et sa ei sureks enneaegselt, et kogudus ei sureks ega kiratseks, siis selles mõttes mõni asi on seal. Aga ta ei ole, ta on väga hell ja nunnu raamat, selles mõttes ta ei tee haiget absoluutselt. Hybels on küllaltki vahes siukene, et annab nagu ribide vahele, kui sa konverentsil teda kuulad. Selles raamatus ma arvan, et seda on toimetatud väga hellaks, et seal seda lugedes ei jää kusagil mingisugust minule jäänud sellist süütunnet või asja. Pigem see on väga innustav, pigem selline, et kuule, Kui see tõesti nii on, siis saaks sellega minagi hakkama. Kui seal on tõesti taga selline asi, siis saab minagi sellega hakkama. Ta on natuke sellises formis kirjutatud, mitte sellises, et no siin suur kogudus tehtagu nii rahad siit.
Mis neil viga?
Inimese, ja mis neil viga. Et sellist tunnet lugedes ei jäänud, ega tõlkides, ega rakendades nii. Et pigem see, et kui tema selles olukorras nii tegi, siis minagi suudaks seda teha.
Missiooni kandja.
Võiks rääkida nüüd natuke sisust ka. Kes need isikud siis nüüd on, keda me kuulame, vaatame, ärme räägime siis täna võibolla nendest Eesti inimest, keda on kutsutud ekstra, vaid just sealt Kilov Creek kontorist ?
Meil on eestlaste jaoks tehtud väga-väga äge valik. Meil on kindlasti Bill Hybels, nii päriselus kui ka tema videokõne, mis oli sellel aastal väga-väga inspireeriv.
Ja siis võibolla... mis ta rääkis?
Bill Hybels rääkis, ütleme nii, et tal oli hästi palju erinevaid, või mitte hästi palju, ta iga aasta annab mingisugused sellised väljakutsed, mis panevad sind mõtlema, et okei, ma peaksin nüüd seda oma elus tegema. Ja tema rääkis väga palju sellest, kuidas valmistada ette järgmist juhti, kes peale sind hakkab neid samu asju tegema, mida sina. Ja
päris kole ju.
See on väga-väga hea, kui sa oled juht, siis sa pead ju mõtlema, mis edasi saab maailmast no, või sellest asjast.
Õudne vastutus.
See on õudne vastutus, aga kui seda hästi teha...
Ei ole, see vist ei ole õudne vastutus, see on lihtsalt vastutus. Ja iga terve mõistuslik juht saab aru, et ta ei ela igavesti, vähemasti mitte siin maa peal. Ja ühel päeval on see päev käes, kus ta peab üle andma ja kui ta ei ole selleks valmistunud, kui ta ei ole selle üle mõelnud, kui see ei ole nagu läbimõeldud protsess, siis on liiga palju näiteid sellest, kus pärast ühte suurepärast nii-öelda säraküünalt tähelendu on asi lõppenud. Ja no, ei ole mõeldud sellele, mis saab järgmiseks, kes tuleb, ei ole olnud sujuvad. Mm-hmm. On ka väga häid näiteid, kus on olnud sujuvad üleminekud, kus asi läheb paremaks. Nimesid nimetamata, aga mul mõned mõlguvad meeles, aga on ka teissuguseid. Nii et selles mõttes see on oluline. Hybelsi teine selline suurem asi on, ta nimetab seda niisuguse tsiviliseeritud viisaka kultuuri loomisest, millest seda läheb, et ei tekiks nagu sellist kohta, kus tegelikult õhkond või asi on võibolla nagu väga õige ja ortodoksne, aga muutub toksiliseks. Ta on nii õige, et lõikab
künd.
Lõikab alusasti. Vaid et kuidas nagu seda niimoodi saavutada, et just eriti ta rõhutab just seda, kus on tegelikult väga palju erinevaid arvamusi, kus on, noh, ma ei tea, pagulased, jah, hei, homoseksuaalsus, mis me nendega teeme, kus on nagu oht koguduses minna nugade peale eri arvamuste, ja no mitte ainult koguduses, mis taes organisatsioonis on niivõrd diametraalsed erinevused, kuidas juhtida olukorras, kuidas juhtida ja hallata olukorda ja siiski saada edasi minna niimoodi, kui sul on ka nii-öelda, kas siis teoloogilisel pinnal, praktilisel pinnal, mingi juhtimisküsimuse pinnal, diametraalselt erinevad arvamused, suured egod, kuidas sellega hakkama saada, et see on üks osa, üks teine suur osa, mida ta oma teemast, aga jätame mõne osa nagu ka vaatajale vaadata, jah.
Aga kes seal veel on siis peale ajabilsi?
Ma võibolla lihtsalt räägiks paarist, kes mulle endale väga meeldisid, sest et meil on sellel aastal kõnelejad kokku päris palju, aga näiteks üks minu ja ma arvan, et ka Allandi suur lemmik on Andy Stanley, kes on North Pointi koguduse pastor.
Ta on varem ka käinud, eks?
Ja ta on varem ka käinud ja tõesti tema kõne oli selline, et see oli nii praktiline, et põhimõtteliselt peale seda kõne ma lihtsalt mõtlesin, et kui rumal ma olin varem ja miks ma juba ise selle peale ei tulnud, mida ta just rääkis, et ta rääkis sellest, kuidas loomingulisust oma juhtimises ja oma organisatsioonis mitte maha suruda ja kuidas tänu loomingulisusele võivad väga-väga head asjad esile kerkida. Et see oli väga hästi räägitud ettekanne ja tõesti see oli väga-väga inspireeriv. Tal oli seal veel teisi asju ka, millest ta rääkis, aga üks oluline punkt oli see.
Ja loomingulisus oli tegelikult üheks, noh, mitte ainsaks, aga üheks selliseks läbivaks niidiks, et me oleme Eestisse ka valinud ühe video Skandinaavia mehelt, kes küll praegusel hetkel elab Singapuris, aga Frederik Härén, kes on sellise innovatsiooni eestkõneleja, kes rääkis ka nagu hämmastavalt lihtsalt ja lihtsate näidetega, aga see pani ka mõtlema, et kui innovatsioon on see, kui uuendus ja uutmoodi mõtlemine on see, siis oskaks minagi uutmoodi mõelda. Ta ei mõelnud, et oh, see on mingi suur pilv ja värk ja mingid lühendid ja terminid ja skeemid ja kastid, nagu mõnikord üritatakse seda ülikeerukustada. Nii et sellise mõnusa samas nii-öelda Skandinaavia, ma ütleks huumoriga, Frederik Härén räägib innovatsioonist uuendusest niimoodi, et mina kõndisin sealt välja, mõtlesin, Kui see on uuendus, ma oskan ka seda teha, ma hakkan seda omme tegema ja fantastiline.
Minu arust keelesi puhul oligi see nii lahe, et kui ma kuulusin USA's neid loenguid ja tegin märkmeid, siis ma panin kirja hästi praktilisi asju, mida ma sealt kõnest kuulsin, et nemad olid oma elus rakendanud, mis hästi toimisid ja siis olles USA's ma kirjutasin üles tee seda ja nii kui loeng sai läbi, siis ma juba läksin internetti ja alustasin selle tegemisega ja kui ma Eestisse jõudsin, siis see firma, kus ma töötan, oli muutunud, sest et ma olin neile vahepeal nii palju sealt Ameerikas saatnud uut infot, kuidas võiks asju korda saata, nii et see on nagu lihtsalt nii lahe, see on nii inspireeriv ja sul on kohe selline tunne, et tõesti Jumal praegu kasutab kõiki neid inimesi, kes seal ruumis on väga erineval moel, võibolla mind kõnetas üks asi, Hallandit teine asi, aga see on lihtsalt nagu nii palju head materjali, et see on väga lahem.
Nendel asjadel ei ole selline nagu parim enne juures ja kohe kasutada.
Seal tundub, et need on kohe kasutamiseks, aga seal on lihtsalt seda asja võibolla, mida on alati hea nagu GLS-il ka rõhutada, et seda võib olla nagu mulje korraga kasutamiseks liiga palju. Et sa võid olla selline annamoodi aktivist, kes nagu enne kui loeng lõpeb on tal juba 30 meili saadetud laiali uute suuniste ja tähelepanekutega, aga sa võid olla ka selline pikem seedija, kes nagu võibolla nagu korjab selle ja seedib midagi ja võtab sealt ühe asja, aga rakendab seda väga järjepidevalt võibolla kuu aega hiljem, et need asjad on... Need asjad võivad olla nii ja teisiti, et seal ei ole ühte õiget retsepti, et kuigi GLS annab nõu, et kui sa ei vali mõnda asja välja, mida sa kohe teed, sa võid ise oma meelepäraselt valida, et kas mis sind kõnetas. Kui sa mõnda asja kohe ei vali ja mõnda asja kohe ei tee, siis on suur šans, et sa ei üldse mitte midagi ja sa oled nagu kuu aja pärast ei kusagil, sa oled sisuliselt 70 eurot ära raisanud. Ja, see on ka võimalus, kui sul on see 70 eurot raisata, siis sa võid see teha. Aga kui sa tuled ja võtad siit midagi, et ma vähemalt proovin seda, äkki see minu oludes aitab. Ma ühte kõnelejat tahaksin veel mainida, me ei jõua neid kõiki siin ära rääkida, aga nende head sisu. Tema ei lähe GLS Plus saali, aga tema läheb nii-öelda sellises GLS üldsaali, kus on selline natukene selline vaimuliku nii-öelda rõhuasutusega rohkem. See on Gary Hogan, kes on ühe sellise organisatsiooni juht, kes tegeleb õigluse ja õiguse seismisega. Ta võitleb inimkaubanduse vastu ja ta võitleb igasuguste ahistamiste ja noh, ütleme, et seisab sellise sotsiaalse õigluse väga teravas kohas, kus on maffia või kus on mingi politsei ülekohus ja nad, see on organisatsioon, mis sõna otses mõttes kaotab inimesi hukkunutena selle tõttu, et nad on nii-öelda ääre peal, kus nad lähevad sellisesse konfrontatsiooni ja minu mõelest tema fantastiliselt vägev kõne on see, mida tähendab julgus juhtimises ja hoopis sellise nurga alt, mis nagu täiesti paneb mõtlema, mis tähendab olla julge juht, julgeda teha asju. Ja ma arvan, et tal on nagu õigus seda rääkida, sest need otsused ja asjad, mida ta teeb ja need kaotused, mida ta mõnikord nende organisatsioon peab kaotama, on nagu võiks öelda verepitser sellel asjal, et ta teab, mis ta teeb ja kuidas ta on saanud selleni ise ennast ja oma tiimi, kus sa võib igal öösel kell 300 kõne, et kusagil Nigeerias on kaks sinu advokaati tapetud selle tõttu, et nad julgesid mingi kohtuasjaga välja minna, millega nii-öelda soovitati neil mitte välja minna ja räägib julgusest, aga mitte klisheede, mitte selliste rahvatarkuste kaudu, vaid sügavalt, vaimulikult ja mind seda ohutult puudutas. Lihtsalt näide jällegi suurepärasest sisust.
Kuna Alland praegu neid keelesi loenguid tõlgib, siis on palju inimesi kaasarutud mina, kes kontrollime neid tõlkeid üle, et subtiitlid oleks võimalikult head. Ja ma pean ütlema, et noh, näiteks mõned kõnelejad, see sama Haugen, kes mulle võibolla Ameerikas nii suurt mõju ei avaldanud, kui ma teda Eestis üle vaatasin, siis tõesti see mõjus hoopis teistmoodi. Nii et ma soovitan kõigile, mitte ainult üks kord.
Kordu kasutusega
asjad. Ja just sellepärast, et ja kui ma teine kord vaatasin neid videoid, siis alati nagu kõnetavad mind võibolla, või mitte alati, aga tihti peale kõnetavad mind mingisugused teised pointid või teised asjad, mida nad on välja toonud.
No kui sa oled originaalis saatnud juba e-mailid välja, siis tu peab olema järgmine kord
muidugi, teised asjad. Siis saab veel e-maile saata. Aga üks naine, kes mind väga puudutas, oli Juliet Funt. Tema inglisekeelse kõne pealkirja oli White Spaces, kuidas see eesti keelde tõlgituna?
Tühi hetk.
Et kes rääkis sellest, kuidas tänapäeva väga-väga kiires ja infost üleküllastunud maailmas me peame võtma selle tühja hetke. Ja mida see tühja hetke võtmine meiega tegelikult teeb. Ja kristlasena seda kuulates ma mõtlesin ka, et kuidas ma juba ise selle peale ei tulnud. See on nii kristlik asi, mida teha. See on see, mida tegelikult Jumal ka meil õpetab, aga nüüd peab mulle üks tädi siin GLS-il seda veel kord õpetama. Ja just nüüd ma juba näen oma igapäeva elus peale seda, nüüd on siin juba kuu aega möödas natuke rohkem, kuidas see kannab vilja. See, et keegi õpetas mind nüüd natukene võibolla teise nurga alt või väga-väga praktiliselt, et teda ma kindlasti ka tõstaksin esile.
Aga minge GLS-i kodulehele www.gls.ee, seal on täna juba kõnelejad, kavad, pildid nende lühibiograafia, kus neid tutvustatakse, et see nimekiri on nagu aukartust äratav, seal on Facebooki juht, seal on seal on Markus Lemonis, kes on telestaar Eestis võib-olla veidi vähem tuntud, aga kes vaatab täna rahvusvaheliselt juba nii-öelda asju, see teab, mis on tema sari. Seal on Laszlo Bock, kes on eesti keeleski välja antud raamatu Töö ruulib, Google'i endine personaalijuht, nii et seal on nimesid veelki ja vaadake neid nimesid nägusid ja noh, vastus on see, et neil on raske kahurväe sisu. Nad ei räägi, sellised inimesed ei tule tühja juttu rääkima, neil on nagu pointi rohkem, kui sa jõuad kohe ära võtta. Et sul tekib isu, osta endale kaasa või hankida endale ka see keeles videoloengud ja vaadata seda koos oma tiimiga, mida me alati oleme pakkunud, sest jah, nagu sa ütlesid juba, see on korduv kasutatav, see ei ole nii, et vaadatud tehtud, vaid noh, mina näen, vaatan igat loengut tõlkides vähemalt, ma ei tea, 7-8 korda, ma võin juba ette öelda, mida ta järgmiseks ütleb, aga ma tunnen, et iga vaatamise kord on aviks.
Aga isegi tädi Maalile on see hea kuulatav.
Ma arvan, see on ka tädi Maalile hea kuulata. Tädi Maali ei ole sugugi nii tädi Maali, kui me mõnikord talle selle pilkenime paneme, mõeldes sellist, noh, võib-olla oma mõttes halvustades teda selliseks tähtsusetuks ja mõtetuks tegelaseks, kelle arvamusest midagi ei sõltu või kellel on raske asju selgeks teha. Tegelikult ta on inimene, kellel on oma elu, kellel on oma eluotsused, kellel on võib-olla lapsed või töö, võib-olla väga lihtne igapäevane töö, mida ta saaks teha paremini, mida ta saaks teha innustunumalt, mida ta saaks teha targemini.
Ja rõõmsamalt.
Mida ta saaks teha rõõmsamalt ja palju asju. Nii et ka igapäevastes eluotsustes sa ei pea juhtima selleks tuhandeliikmelist organisatsiooni, et sealt kellesilt kasu saada. Sa võib-olla juhid ise enda elu, mis on sinu ainus elu ja sa tahad võib-olla seda natuke see, nii-öelda paremini seda ülejäänud osa elada kui seni on. Absoluutselt. See annab sulle nagu juhiseid ka igapäevaseks eluks, sa saad neid rakendada töökohas, koguduses.
Mul on väike taga mõte selle maaliga, et mõnes koguduses on tädi maalisid päris mitu tükki. Ja olen kuulnud, et tihti peal on nii, et tädi maalid saadavad ühe noorema, kes juhtumisi pastor on, sinna GLS-ile. Ja siis see GLS-i poja või siis vaimulik või kes iganes tuleb siis innustunult tagasi ja siis tahab nagu muutusi. Ja Ja siis lõpuks need tädi maalid ütlevad, noh, et nojah, tuli juuta see varsti see üle läheb. Et ma julgustan, et pigem nagu kui maalid saadavad kellegi esindaja saadiku sinna kellesile, pigem võiks tagasi tuues, et ta investeeriks kõik selle, mis seal kellesi toimub, ka nii-öelda nendele tädi maalidele, keda me ütleme, et kuskil 60 pluss inimesed on.
Et ma arvan, et ühest küljest on tädi maalil õigus oodata oma juhilt juhtimist. Et kui ta tuleb tagasi, et ta tuleb tagasi parema juhina, innukama juhina, targema juhina ja tädi Maalil on täielik õigus seda temalt oodata, nii et see ei võta juhilt vastutust ära, aga see meetod, kuidas juht seda siis teeb, nii et läheks täide see, mida ka igal keelesil öeldakse, kui juht saab paremaks, siis võidavad kõik. Et juhi küsimus on see, et kuidas tädi Maali sellest võidab, et ma käisin GLS-il. See on nagu juhi vastutus seda jagada, seda ellu anda ja seda tädi Maaliga jagada. Jaa, no, mida me oleme teinud kehrakoguduses ja vähemal määral Toompeal. Toompealt me oleme rohkem viinud inimesi sinna, aga kehras me oleme seda teinud ja ma loodan, et me teeme ka seda sellel sügisel. Me tuleme sealt selle materjaliga ja meil on täiesti ametlik luba seda GLS-materjali väikestes gruppides tegelikult seal videos oma koguduse kontekstis näidata. Me ei saa teha teist GLS-i selle materjali pinnal, aga meil on luba sellistes väikestes gruppides seda koos vaadata, arutada ja öelda, et aga kuidas me seda Kehras kasutame, kuidas me seda Antslas kasutame, kuidas me seda Pärnus kasutame, mis siit oli meie kogudusele võtta, võib-olla valime nendest 11 loengust 2 või 3, mida me vaadata tahame ja jagada ja levitada seda palju rohkematele inimestele, kui võib-olla sa jaksad sinna konverentsile viia. Aga noh, see point kindlasti on, et kui sa jaksad ja kui sa saad üksinda tulla ja siis muud kui põleda ja särada ja kõik teised põlema panna, on tükmad keerukam. Kahekesi tulla juba on kellegagi arutada, tulla 3, 4, 5, kui see välja kannatab, siis sul on nagu hoopis teine baas, mille aluselt midagi ette võtta.
Või kas või piirkonniti?
Missiooni kainuudia.
Kuna nüüd jääb veel lõpu subtiitrid, sisuliselt, et siis konverents toimub?
Konverents toimub 10. ja 11. novembril Ülemiste Cities ja meie jaoks on 2 ruumi, on SpaceXi selline ürituste keskus ja siis selle kõrval olev Victoria konverentsikeskus ja restoran.
Keeviise tänav 6 on selle posti aadress või kepsu aadress, kui sa pead selle kuhugi autosse sisse panema, Keeviise 6, aga Ülemiste City on see, et tuled Ülemistel maha ja siis väga ära eksida ei saa.
Nüüd Keeviste on väga hea, et keevitamine läheb lahti.
Trammiga saab sinu ka.
Aga siis maks on praegu kuni miskupäevani selline, mis sa ütlesid.
15. oktoobrini on selles GLS-i põhisaalis 69 eurot üksikisikule.
Ja siis ta järgmine aste on juba siis peale seda...
On juba 89, peaks olema vist.
Siin on praegu, mina loen kodukalt tegelikult, ma arvan, seda me võime uskuda, mis seal kodukal on, et soodusind 69, tavahind 79, et see tõuseb 10 eurot.
10. Ja siis GLS Plus saalis tõuseb ta...
89 pealt 99 just. Peale. Ja.
Nii et igal juhul tasub enne 15. oktoobrit kõike seda toimetada GLS-i kodulehel gls.ee. Ja kes siis vabatahtlikuna tahaks liituda, siis seal on ka vastav vorm olemas, nii et olge julged. Ma arvan, et me oleme täna ühe sisuku saate teinud, vähemalt mul tundub, kes olen olnud 10. korda, tahan minna GLS-ile. Ja ma arvan, et veidikene ikka olen ka 10 aasta jooksul muutunud ja ütleksin siis, et see oli see missioonikandja praegu.
Aitäh, Indrek!
Aitäh!
Ja Hanna ja Allan Parman olid selles saates minu Indrek Luide. Ja kohtume siis järgmises saates, aga siis GLS-ist me räägime veel umbes 6 pärast.
Ei ükski mure minu sees, ei ükski raskus minu teel, ei suuda takistada tõstmast käe su kiituseks. Ei ükski mure minu sees, ei ükski raskus minu teel, ei suuda takistada tõstmast käed su kiituseks. Sa oled suur
eile ja täna ja igavesti.
Sa oled suur
eile ja täna ja igavesti.
Sa oled suur
eile ja täna ja igavesti.
Sa oled suur kui on hea, kui on raske, ma tõstan käid su kiituseks. Kui on hea, kui on raske, ma tõstan käid su kiituseks. Sinu kuue hõlmast ma vaevu suutsin harata, nüüd ma tõusen tervena ja kuulutan sinu kuue hõlmast ma. Vaevu suutsin harata, nüüd ma tõusen tervena ja kuulutan. Sa oled suur
eile ja täna ja igavesti.
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 Tõuseb kõrgele, kõrgele, kõrgele su juurde. Ja mu ülistus tõuseb kõrgele, kõrgele, kõrgele su juurde. Kui on hea, kui on raske, ma tõstan käed su kiituseks. Kui on hea, kui on raske, ma tõstan
ülistus tõuseb kõrgele, kõrgele, kõrgele su juurde. Ja mu ülistus tõuseb kõrgele, kõrgele.